Кеплер азатлык радиосы. Хабарлар күндәлеге программабыз белән кеплешүмизди дәвам иттерәр. Программабызның башка 20 минутында Оганстанда президентлеге сайлауларның икенче тапкырының кечирилҗәктеге игълан ителде. Кечирилҗәк сайлауларда өнке сайлауларда кой берлән кемчилекләр кайталанармы? Bu barada sinçiler nähil pikirde. Şu barada tayyarlanan reportajy Oganstanyň demirgazygynda howpsuzlyk ýagdaýynyň tartgynlaşýandygy habar berilýär. Taliplaryň Oganstanyň bir regionda hereket etmegi tutuş regiony howpa awandyrýar. Eýsem bu ýagdaý Türkmenistana nähil täsir ýetirer. Şu barada maglumaty dikkatiňize hödürler. Iranda açlykda bolan buluşlaryň haq-hukuk üçin göreşýän ekstremistik topar Eýranda bolan partlamadan soňra halkara jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekendigi barasynda taýýarlanan makalanyň mazmuny bilen tanyşdyrar. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwletli etrapynyň täze administratif merkeziniň açylyş tabaratynda gatnaşmak üçin Lewap vilayetine barýar. Etrapda mundan başga bir näçe täze binalaryň we tesgalaryň ulanmagy tapşyrylandygy habar berilýär. Bu gurda edilýän işler belli, emma öz çözgüdünü karışıyan nähil problemalar var.
Yöne, yolu, sorunlarını, kazan katla atmasını dağı belli de.
Şu arada tayyarlanan sıyını, dikkatini de hüdürler. Programmanı, Praga'daki studiyodan men Michael Baryarın. Tolkularımızda kalın. Oganistanda prezidentlige saylawlaryň ikinji tapkyrynyň geçirileýändigi iňlan edildi. Sebäbi 20 awgustda geçirilen prezidentlige saylawlarda galpylyklara ýol berilendigi anyklanypdyr. Prezidentlige saylawlar 2 hepdeden soň 7-nji noýabrda geçirilýär. Saylawlarda Oganistanyň häzirki döwlet başdany Hamid Kerdey bilen ýurdun öňki daşary işler ministri Abdulla Abdullanyň arasynda bäsleşlik bolar. Saylawlaryň ikinji tapkyrynda galpylyklaryň bolmajakdygyna garantiýa barmy? Saylawlar açyçan we adalatly geçer diýip bolarmy? Sebäbi öňki saylawlarda ýurdun merkez saylaw komissiýasy galpylyklaryň öňüni alyp bilmändikde aýplanypdy. Hormatly dinleýijiler, şu barada giňişleýän maglumaty kabuldaky habarçymyz Şaýmer Daňuly Muradydan dinläli.
Oganistanyň merkezi saýlaw topary prezidentlik wezipe üçin saýlawyň ikinji döwre çekilýändigini ýalan etdi. Ýene 2 hepdeden bir ýurtda prezidentlik wezipe üçin saýlawyň ikinji tapgyry geçirilýär. Oganistanyň häzirki döwlet başy tutany we prezidentlik wezipe üçin kandidat Hamid Kerdey saýlawyň ikinji döwre çekilmegini özüniň himayaty diýýändigini ma'lum etdi. Oganistanyň öňki daşary işler ministri we prezidentlik saýlawda Hamid Kerdeýin esasy garşydaşy Abdulla Abdullah hem saýlawyň ikinji döwre çekilmegini özüniň goldaýandygyny ýalan etdi. Saýlawyň ikinji döwründe hem dünýä jemgyýetçiliginiň Oganistanyň halkyna kömek etjekdigine gol umyt bildirdi. Saýlawyň ikinji döwrüne hem özüniň prezidentlik wezipe üçin kandidatlygyny doktor Abdulla aýtdy.
Amadegi xuda bari raftan ba dawri dowam intihaba.
Oganistanda geçirilen saylawyň birinji tapgyrynda galpylyklara köp ýol berilendigini biýurdun merkezi saylaw toparynyň şikayetler dinleýijek komissiýasy habar berýär. 20 awgustda geçirilen saylawda berilen sesleriň 1,300,000 çemesiniň galp sesleridigi anyklanypdyr. Oganistanly siýasy synçy Wahid Müjdanyň aýdyşyna görä prezidentlik wezipe üçin saýlawyň ikinji döwre çekilmegi gowy iş bolupdyr. Ýurtda bir siýasy krizisiň öňe alynypdyr.
Raftan intihabat ba dowry dowam güzini hup bolup bahatyr iki
Müjdanyň pikirine görä saýlawyň ikinji tapgyra çekilmegi üçin daşary ýurt ýol başçylary hem gysgaça görkezipdirler. Şonuň üçin saýlaw ikinji döwre çekilipdir.
Ma pikir mekunam Amerikaly ha dar majmu dünýäni garp bu iň intihabatda şak we tärdit mi digeristan?
Beýle kör siýasy bilermen Jandat Spingaryň aýdyşyna garanda Oganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramazdyr. Saýlawyň birinji tapgyrynda hem köp kynçylyklar ýüze çykypdyr. Ýurtda dowam edýän dartgyly ýagdaýlar saýlawyň ikinji döwrüne hem öz ýaramaz täsirini ýetirir. Saýlawçylaryň sanynyň öňküden az bolmagy ahmaldyr.
Müşkilat ýemniýeti mutaassifona nisbet ba dowry awal ato beşter jiddi şuda.
Oňa görä saýlawyň birinji tapgyrynda galpylyklara ýol berilipdir. Bu sapar onuň öňüni almak üçin çäreler görülmelidir. Bu merkezi saýlaw toparynyň işlerine düzeldişler girdilmelidir. Bu saýlawçylaryň islegidir diýip Spingar aýdýar.
Zarurat eskiýek silsile islahat as tarafy komissiýasyndan taşýar.
Ýöne Oganistanyň merkezi saýlaw toparynyň agzasy Fazıl Ahmet Manavay'ın aydışına göre saylağın birinci devrinde köp tecrübeler kazanılıptır. Merkezi saylağı topar saylağın ikinci tapkırını geçirmeye tayındır. Onun aydışıca saylağın ikinci devrinde kıyınçılıklar yüze çıkmaz. Saylağın ikinci devrine hem halk köpçülüklerini katlaşır deyip manavi ümit bildiriyor.
Komisyon müstakil intihabı modegi hala doğru doğumam daştı.
Emma Uganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası saylağın birinci tapkırında prezidentlik vazifesi için kandidat Ramazan Beşir Dost olsa saylağın ikinci devrine halkın katlaşmayacaklığını aydıyar.
Dardasti Afganayas ki barasosi arşoy milli raydan.
Onun hem sebebi saylağın birinci tapkırında halk hopsuzluk şartlarının yaramazdığına karamazdan saylağa katlaşıp ses veriptirler. Yönü halkın sesine hormat koyulmandır. Ona göre saylağın ikinci devre çekilmeyi siyasi oyundur.
Tasmimi siyasi bu ki de akhirişek heymi kuram.
Kabul şehrinin yaşayıcısı Muhammed Azim hem saylağın ikinci tapkırına özünün katlaşmayacaklığını aydıyar. O saylağın birinci tapkırına katlaşıp sonunda ses veriptir. Yöne halkın saylağda veren seslerine ehemiyet verilmendir.
Raya var kalev, dimgraya pahmet var ne kuk spake urtuğu katıl.
Emma hususi kilit radyosunun işkari Muhammed Şerif olsa Afganistanlı Türkmenlerin prezidentlik vazifesi için saylağın ikinci tapkırına katlaşacaklarını aydıyar.
Türkmenlerim katlaşır deyip ümit ediyoruz. Sebebi bu halkın borcudur. Saylağda öz İslam kandidatına ses vermelidir. Şimdi hazır dine iki kandidatın arasında yarış var yar. Misal için Kerzeyvelil Abdullah Adıla prezidentlik vazifesi için kandidattırlar. Öngüse 40'tan kurrak kandidatlar vardı.
Gepleşikler geçirip azatlığı yeterin kabuldan Şaymırdan oğlum radi.
Oğunistan'ın demirgalık bölüğünde hopsızlık yağdayının dert kılış yandığı aydılar. Xususun da Kunduz ve Batkız vilayetlerinde talipların katnışmağında en çeme vakaların yüzü çıkandığı haber verildi. Öz nobatında talipların Oğunistan'ın en parahat bölüklerinde harekete geçmeğinin tutuş regionun hopsızlığını, vöhüm salyandığını ünüs çekerler. Oğunistan'da Dartkınlığın güjümegi hopsuzlık daydın Türkmenistan'a nähil täsir edip biler. Habarçıymız gözel dinläliň.
Oğanistan prezidentlik saylawlarynyň 7-nji noýabrda geçiriljek ikinji tapkyryna taýýarlanýarky ýurdun şu çakaçanly paragatçylykly hatablanan demirgazyk bölüklerinde hopsuzluk şertleriniň goşaýanlygy we bu ýerde taliplaryň aktivleşýänligi habar berilýär. Gündüz welaýatynyň ilatynyň 40%-ni puştunlar emele ýetirýän bolsalar, ýaşajylaryň uly bölegi täjiklerden, türkmenlerden we özeklerden ibarat. Oğanistanyň Türkmenistan bilen serhedine golaý bölüklerindäki ýagdaý barada oğanistanly analitik Abdullah radiomuzda şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Oğanistanyň Gunduz baglan welaýatlarynyň etraplarynda talipler yerleşipdir. Şol yerlerde Çeçenistanly, Özbegistanly terroristleriň hem bardygy aýdylýar. Demirgazyk Oğanistanyň Faryab welaýatynda hem talip toparlarynyň köp yerleşen diýip barada maglumatlar gelip goşýar. Batgyt welaýatyna köp ýerleri talip toparlarynyň kontrolünde.
Batgyt welaýaty Türkmenistanyň serhedine golaý ýerde ýerleşýär. Merkezi Aziýa we analitik we taryh ilimleriniň doktor Artyom Ulunyan soňky döwürde taliplaryň ýurdun demirgazygyndaky hereketlerini Talibanyň ýurdun meçberindäki umumy aktiwligi bilen baglaşdyrýar. Ve dova median saylawlar prosesinde taliplerin yurdun içerki siyasi durmuşunda rol oyna mağa çalışyanlygyny belliler. Owanistandaky dartgynlylyk owan türkmen serhedinin hopsuzlugyna nähili täsir ýetirip biler. Artyom Ulunyan taliplerde Merkezi Aziýa döwletlerine we hususan da Türkmenistana tarap hereket etmek niýetiniň bolmagyna şübhe bildirýär.
Bu toparın Oğanistan'ın ve Pakistan'ın çeginden daşarı hareket etmeye ukuyupsızlığına ananyarın. Olar muna kızıklanma hem bildirmeyerler. Talipler dine tarihi Oğanistan'ın giyinişliğinde öz kontrolluğunu dikeltmeye ukuyuple ve hazırki vaxta bu hareketin şol çegin içinde yaybanlanmağı var adı gurrun gidiyar.
Rüşşeneyi ih düzeniye v ramkak historikistik Afganistan'a.
Dip Artyom Ulunyan aýtdy. Öz nawatynda Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Sanabar Şermatowa soňky döwürde Awganistandaky dartgynlylygyň güýçlenmegi sebäpli Özbegistanyň we Täjikistanyň problemalary ýüzbe-ýüz bolup başlandygyny bellädi. Ekspertiň pikirine görä Awganistana halkara ýükleri aşyrmak bilen bagly kynçylyklardan daşary ýaragly toparlaryň Merkezi Aziýada peýda bolmagy bilen bagly wakalar hem köpüldi. Şol bırakda talip hereketiniň Merkezi Aziýa öz täsirini ýaratmak barada ıglan etmeýänligini Sanabar Şermatowa bellädi. Bilermen Owanistandaky ýagdaýlaryň Türkmenistana berip biljek täsiri barada şeýle diýdi.
Türkmenistan пока не подписывал, насколько мне известно, соглашений.
Түркменстан Бирлешен Штатлар ва НАТО гүчләре белән юк ашырмак буенча киңәшлен аралашыклары баглашманды. Оның дөнья яңгы төпченчелеге буенча аралашыгы бар. Бу да хуар кале амалашырлар. Шуның өчен Овганстандагы дәртханалык Түркмен Овган серкәдендәге оператив ягъда тәэсир етерер дип фикер итмәрен. Хәрби топорларның я талиплар топорының Түркменстанның серкәдендән гешмәгенең шанслары һәм өрән пес дип фикер итәрен.
Чин маленькие шансы на то, что какие-то формирования воинские там или это формирование талибов военизированы перейдут через границу.
Санабар Шарматованың пікірін өре хедіркі вақты Түркмен Ауан серкедіне аваниян етаты хуб, неші қасақчылығына бағылы болып тұрияр.
Кроме тех, кто занят в нелегальной транспортировке наркотиков, в нелегальной обороте наркотиков.
Түркменстанның Ауанстан үлен 744 километрлік умумы серкеді бар. Түркменстанның бұ серкедіне дашырдан аваниян хублардың ғорыма қуқиуіні Артем Улынян шейлі баха берер.
Yurdun hazırki mümkinçiliklerinden uğralanında ol öz serhedine islendik basışlara karşı durmağa uqiple. Emma Talibaniyada muna menzeş haysi de bolsa başka bir toparın Türkmenistan'a tarap qozgalmacağı oların Oğanistan'ın içindeki maksatlarına ünsi gönüktüryanlıq bilen güva geçilyar. Üstesine talipler yurdun daşına qadam basmağa sinanşan yağdayda bu Euroatlantik güyüşlerinin olara karşı çarelerinin güyüşlenmeğine itergi verir. Türkmenistan'a şeyle yardımın берилжеге шүбһәсез.
Потому что в поддержку Туркмении будут направлены силы.
Дип Меркез Азиянын аналитик Улынян айтты.
Хабарчыбыз көрөлдүңлөдүңүз.
Халкара хукук коргоо жүгүрмалар Туркменистанда адам хукуктарынын аяк астыдылмагынын devam эттирилганын айтыйлар. Нам үчүн?
Turkmenistan is such a closed country. Many
Туркменистанда иш алып барган бизнесмендер ва дипломаттар бу юрттагы жагдайлардын коолуга тарап үйткөмөгүнө нахиле позитив кошондуну кошуп берерлер.
I would say that they must use whatever contacts they
Актуал гүрүн атлы кепчешимдин навбаттагы тапкырында Туркменистандагы жагдайлар менен баалуу 16 саны хукук коргоо жүгүрмө тарапынан жарыялган баянат барыды гүрүн эт. Mehmanımız bu beyanata gol koyan ve düğübe Şvetsiyada yerleşen hukuk koruyucu kuramanın yolbaşçısı Robert Hart'tır. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa, aktual bürün adlı gepleşimizin nobatta kitapkırını duğuşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşkıbat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, Penşembe günü yerden saat 8.20'de efeyle gider.
İran'da 18. Oktyabr'da bolan hücumi, özlerini Hudayın eskerleri deyip adlandırılayan topar öz üstüne aldı. Bu barada Ağdalyan topar tarafından yayradılan beyanattan sonra İran, Amerika'nın, Britanya'nın ve Pakistan'ın antov kulluklarının sol topar bilen arıgatnaşığının bağırdığını öne sürdü. Hudayın eskerleri deyilen bu topar nehil topar? Bu toparın maksatları nemelerden barıdı? Şeyle de bu topar İran'ın hopsızlığına ne derecede hop abandırıyor. Mikrofon önünde kardeşim Allah'ım rahat rahim.
İran'ın bu ortasındaki Cundallah ya da başkası Allah'ın eskerleri de ile bağıtlandırılayan ekstremistik topar şayi ilatı ağıtlılığı diyen İran'ın ulu siyatı ve medeni kısışların aslında yaşayan sünni mezhebinin vekilleri olan 1,5 milyon etnik buluşların bekvitleri uğruna çıkış ediyor. Yakınla 18. Oktyabr'da ağzından 42 adamın şoltanını İran'ın revolüsyon gavarcasının yukarı dereceli harbi ofiserlerinin hem de yerli taypa liderlerinin hem ölümüne getiren partlamanın idi bilen bu Cundallah kuruması halkara cemiyetçiliğinin ünlü merkezine düştü. Şol partlamanın cevapkarçılığını hutşu topar ödüsünü alıptı. Canının geçen hücumçünün amalı aşıran şol bomba patlamasının iyidi bilen İran'ın revolüsyon gvardiyasının komandoşusu Cundallah toporuna yardım vermekte ve onun lideri Abdülmelik Rigini korumakta Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Britanya'nın ve Pakistan'ın gizliğin kulluklarına ayıpladı. Elbette bu gurrun edilen üç devletin hükümeti İran'a bu patlamanı yadırıp çıkış ettiler. Ama onların bu çıkışı Tehran'ın daşarkı güçleri baradaki ayıplamalarının derecesini olin petelip bilmedi. Bu vakanın ayıdı bilen İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad, Cundallah toporunun ağızalarını ve partlamanı kurnayıcıları antap tapmakta Pakistan'ın İran'a yardım vermeğini talep etti. İran'ın prezidenti öğünün bu çıkışında partlamanı kurnayıcıların Pakistan'a gidilen yanıklarını hem öne sürdü.
از دولت پاکستان هم میخوام که دیگه بیش از این معطل نکنه در تحویل عناصر اصلی
بیده پاکستانن حکومتینن بو ترور هجومینه دگیشلی اساس شخصیتلری بیده تاپشیرماق ایشینی ایده سویشورمدلیگی سوریاریز
Mundan näşari bile Pakistanyň käbir howpsuzlyk agentleriniň şu terror hüjümini gurnoýjylar bilen hyzmatdaşlygy diýenlikler barada da maglumat gelip goşdy. Biz bu jinayetçilerin özümize berilmegini talap etmäge hukukumyz bar diýip hasaplaýarys.
Kanunry darbary in jinayetkaran ejra bukun.
Käbir analitikler Eýranyň günörte günnä görünnäki Şehristan Bulucistan provinsiýasynda soňky bir näçe ýylyň dowamyna Jundallah topar tarapyndan amala aşyrylan köp sanly hüjümleriň bu Serhet Yakar rayonlarında yaşayan ilatın arasından ekstremizmin gömüp çıkmak tendensiyasını aydın görkodiyanlığın aydiyarlar. Şeyle hem analitikler Jundallah toporunun çayatiyerinin artmağının ekstremistik tegoşyon toporların regional durnukulluğa ne derecede yaramaz tiyatir edip bilecektiğini ve regionnaki öz ara beyatleşiyen devletlerin arasındaki çalışırımlık atnaşıklarda da bu ekstremistik toporların kurallar hükmününe çıkış edip bilecektiğini görkodiyanlığını belleyerler. Londonda iş alıp barýan aslı bulç bolan siýasy analitik Abdulsettar Doşowki Eýrannaky käbir etniki we dini aýrylyklaryň arasynda ekstremizmin güýçlenmegine adatça Eýranyň merkezi hökümetiniň alıp barýan siýasatynyň sebäp bolýanlygyny aýdýar.
Baluch people are being discriminated against on two specific grounds. Number one is their religion.
Eýranly buluşlar agla we iki sany esasda diskriminasiýa edilýär edilýärler. Diskriminasiýanyň birinjisi dini esasda ýüze çykýar. Buluşlaryň agla we köpçüligi sünni mezhebine degişli. Ýurdun rejimi bolsa şaý mezhebine eýýär. Diskriminasiýanyň ikinji bir görnüşi milli esasda ýüze çykýar. Yurdun hökümeti resmiýlerini aglawasy ýa da başgaça tahyim meti diýen ýaly partiýeli adamlar. Şular ýaly ýasanatlarda rejim bilen ýaşaýjylaryň arasyndaky duşmançylyk hemişe dowam edip gelýär. Ýa da başgaça aýtsak, rejim bilen ilatyň arasynda öz urşly bir göze görünmeýän uruş barýar.
Subliminal war going between the regime and the people.
Analitik Abdulsettar Doşowki ekstremistik Jundallah toporunu gollayıcılar varada Tehran'ın hiç asanna anık maglumat verip bilmeyenliğine göre bu toporu kimin gollayanlığı varada bir daha da aytmaklığın kıyınlığını belleyer. Şolur altın ödününe de ol regionnaki yurtların arasında dogam ediyen küşt oyunu yali çalışırımlı siyasi oyunlarda Jundallah toporunun küştün piyadaları yali kebir yönü köy funksiyaları yerine yetiriyenliğine de öne sürüyer.
Kardeşim Allamrat Rahim. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwletli etrapynyň täze administratif merkeziniň açylyş tabarasynda gatnaşmak üçin Lewap vilayetine barýar. Şol ýerde Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 18 ýyllygyna bagyşlanyp täze binalaryň açylyşy we bir näçe defhalary ulanmağı bermek davarasına qatnaşýar. Türkmen sanly habarçymyz Osman Halliyev bu gurda yurtda köp işleriň edilýändigini, emma käbir kemçilikleriň hem bardygyny aýdýar. Söz habarçymyz Osman Halliyev.
Türkmenistan'ın halk maslahatının Lewap vilayetinin devletli etrafının devletine hakkında karar çıkaranına 2 yıl oldu. Türkmenistan'ın prezidentinin 2007 yılın 29. Ağustos'unda Lewap vilayetinin devletli etrafının meseleleri hakkında kabul eden kararı olsa, Amur Derya'nın sağ kenarındaki Parkyer'de Ceyhun adlı hazırkı zaman şehirçesinin devletli etrafının merkezinin peyda olmağına tercih verdi. Täze döredilen İsrail'in özünü İslam ağa deyip tanıdan bir yaşayıcısı bize şeyle ürün verdi. Men bu tarp yerlere ilkinci verenlerin biri, sağ kenardaki tarp yerleri özleştirme işi, geçen asrın 70. yıllarının ahirlerinde, yılların başlarında başlanıptı. Yöneşonda bu iş için devlet tarafından hiç kimse işte koy verilmendi. Täze yerleri özleştirmek tutuşluğuna diyen yağlı kalkozların gerilerine düşüktü. Uzak aralığa katmak, ekin etmek, hasıl yığınamak katı kıyımdı. Kalkozların ne güzel, o güzel teknikası, avtulakları Katar'dan çıkıttı. Yolsuz, elektrik toku, tevhi gaz çekilmedik, çağalar bağları, mektepler, lukmançılık edaraları, in yıkımı de yaşayış çayları bolmadık tarif yerlere adımda göçüp varmak istemeyerdiler. Yağday, yurdumuz kararsız olancan hem önküdüğüne kalıp geliyerdi. Yurt yolbaşçılığına terhi prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow'un gelmeyi bilen ehlizade yükledi. 30 yıla kolay baklap çözülmeye yatan meselelerin tonuna nokat koyuldu. Tarp yerlerde öngörülü ve eşkilmedik kuruluşluklar başlandı. Bağrı yolu 2 yılda terhi şeherçe peydahı oldu. Özen bu zatların ehlisi benim gözümün altında olup geçti deyip tarz yerine dağıtan çok betleşimiz. Etraf merkezinde Çağlar Bağı'nın, mektebin, hastahananın, etraf hekimliğinin ve deyleki administratif cahilerin, üstü yapıp hazırki zaman tipindeki Bayhan Bazarı'nın, Sövda Merkezi'nin, iki maskalı için niyetlenen iki atlı katezlerin bir merkezinin, İlyan kurulup kurtarılandığını, yurt kararsızlığının 18 yıllığının bayram edilen günlerinde onların davaralı açılışının bolcaklığını aitti ve çözümü devam edip gelişeyle değildi. Hazır bizim etrafımıza hemşerip göçüp gelip yaşamaya ve işlemeye geçmeyi bildirenlerin tanı köpeliyer. Onların ehlisine mellik yerleri zorluk veriliyer. Yaşayış cahili kurmak isteyenlere uzak mesletle yenilikli kreditler veriliyer. Ekin ekme için gereken, çöl yerleri suvarmak için kanal çekildi çöpetleşimiz aitti. Kerki şehrinin yaşayıcısı Ahmet Atlı yaş yigit olsa özünün devletli etrafında kuruluşu işleyendiğin ayrıçıyla gürüm verdi. Ön Kerkiçi'den tarp yerlere varacak olsan yol hukbat varını görkez yerdi. Yenil altılaklar değil, unlakan yük masinlerinin sürücüleri içinen o yoldan geçme ansat değildi. İndi ol aralığa taze yol çekildi. İki zolaklı giyin ve tekil yol eden salım geçmemke Kerkiçi'den devletler barıp boruyar. Demir yol köprüsünün kullanmağı verilmeyi adamların işini has zenginleştirdi. Kerki-Kerkiçi aralığında kurulan sol demir yol köprüsünden yük ortuları geçip uğradı. Yöne yol altı ortularının kaçan katlar başlayacağı belli de. Tren köprünün üstüne rel tüküşelende ne hildir bir kentçilik koyverilmiştir. Sol düzeltilmese ondan yol altı ortularının katmağını yola koymak kovuklu bir yerler. Biz yakın arada sol kentçiliğin düzeltilecektiğine ve Aşkavat Kerki yolu çortusunun sağ kenara geçecektiğine maniyat deyip sökbetleşimizi aitti.
Haberçiyimiz Osman Halley'i dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, 26 oktyabrdan Avrupa'da kış mevsimine geçirilen bu için bizim efiri çıkayan tolkunlarımız yükleyer. Her gün iğirden verilen 8'den 9'a çenli bir saatlik gepleşiklerimizi kıyısı tolkunların 5955 12015 kHz'lerine 49-25 metrelerde dinlep olur.
Şunun bilen Habarlar Gündeligi programmamızı geçirip kutoryarız. Onu alıp baran Maysa. Programma redaktorlyk eden Muhammed Tahir. Yeni de efirde duşyançak. Hoş, sağ bolun.
Adımlı yollar yollar halayım döndü. Pervane dep oda yayır o yayır o yayır o yar. Ağırıp gelmişim. Eşittin adımlı yollar yollar halayım döndü. Hav hav hav geldi Elimiz yakar Allah'ım. Ya çöle yere çıkıp yayır o yayır o yayır o yar. Ak çıkıp ağlayın. Eğer radi bolsan yuvar yuvar yanayım dön. Oh oh oh elinden. Thank you. Ağrını